Hei! Så hyggelig å se dere alle sammen. Se litt ekstra godt. Det var så mange pent kledde mennesker, feststemte og klare. Velkommen! Hyggelig å se dere. Spesielt hyggelig å se Randi og Gunnar her igjen. Så hyggelig. Det er en ære for meg å få lov til å tale i dag. Når Esther har sin store dag, og hun har så mange besøkende. Så tusen takk for det. Mitt navn er Karine Jones, og jeg jobber her i kirka som ungdomspastor. Og så jobber jeg i tillegg en del i barnehagen vår. Og det trives jeg godt med, men noe av det aller gøyeste med jobben min, det er å få lov til å stå her og forsøke så godt som mulig å dele Guds ord. På en dag som denne, Esther, så er det sånn at vi voksne har liksom lyst til å gi sånne ord med på veien. Sånn typisk dag for det da. Ja, her kom første bilde. Ikke ta på ennå. Så har vi liksom lyst til å gi noen ord med på veien da. Og i dag har jeg tenkt spesielt på deg når jeg har forberedt meg. Men så håper jeg jo at dere andre også henger med og får noe ut av det jeg har lyst til å si. Det er mange visdomsord og mange råd man kan få med på veien. Men i Bibelen så står det at det er noen ting som er viktigere å kunne enn andre ting. Det er noen ting som man må liksom vite først, og så får man vite litt mer etter hvert. Det var en gang en veterinær som sa det at man får vite mye om eieren ved å se på dyra. Og i den forbindelse ble jeg bare fristet til å google noen bilder av dyr som ligner litt på, på eierne sine. Så hvis vi kunne fått opp bilder av det, så hadde det jo vært ganske fint. Det bare kom opp, jeg måtte bruke det. Det var en ganske god likhet der. Vi kan jo ta neste. Så har jeg et siste. Så tror jeg vi kan la det gå i svart. Hvis ikke så får jeg ingen oppmerksomhet. Kjempebra. Mange har ment mye om Gud, fordi de har sett på oss som er kristne og tenkt, å, er det sånn Gud er? Eller de har tenkt, å, er det sånn Gud er? Og noe av det jeg har lyst til å si til deg, Esther, i dag, og til oss alle sammen, det er at jeg ønsker virkelig at du, Esther, får lov til å leve livet med bildet av din Gud som en nådefull Gud. En Gud som er full av nåde og godhet for deg og for alle andre som du kommer til å møte. For måten du ser på Gud, Esther, og måten jeg ser på Gud, og måten vi alle ser på Gud, og hvilket bilde vi har av ham, det er med på å forme hvordan vi er, og hvordan vi får lov til å leve livene våre. Og da, det var det heldigvis ikke den siste hunden, som, ja, det var ikke helt, det var liksom ikke den, det var ikke helt sånn vi kom til å bli seende ut. Men Gud, han er opptatt av at vi skal kjenne han som en Gud som er full av nåde. Og det er på mange måter kristendommens ABC. Jeg er mattelærer. Og jeg har undervist litt på barneskolen og litt på ungdomsskolen. Men nå er det en gang sånn at min sønn, han skal begynne i første klasse til høsten. Han liker kjempegodt å regne, og vi har begynt å øve litt med pluss og minus, og han gjør i grunnen en ganske god jobb. Men det er liksom bare noen ting du må lære først, og så er det noen ting som kommer senere. Og jeg kunne gjort en iherdig jobb som mor akkurat nå. Jeg kunne prøvd, jeg kunne satt av timesvis på å prøve å forklare han andregradsligninger. Jeg kunne brukt så god tid. Jeg kunne forberedt meg i det lange og det breie, men han hadde ikke skjønt det. Han har noen år igjen. Han må lære seg det grunnleggende først. Og Paulus, han sier det at det er enormt viktig å gå gjennom den perioden i livet der man drikker melk først, før man begynner å spise vanlig mat. Kristina, min yngste datter, hun har akkurat kommet til det punktet der hun øver seg på å spise litt sånn mat med tyggemotstand. Og jeg helt sikker på, Esther, at du på dette tidspunktet i ditt liv veldig i stand til å ta i bruk både vanlig mat, men også åndelig mat som det går an å tygge. Men jeg vil bare være helt sikker på at du har fått med deg melka. For den kan du leve i kristendommen, så kan du leve resten av livet på den melka. Og den melka handler om at Gud, han en nådig Gud. Han elsker deg, han elsker meg, han elsker alle oss her inne. Så rimelig høyt, vil jeg nesten si. Han sier Bibelen, all nådes Gud, og han ønsker å være kjent for sin nåde. Det jo en slags kultur for tiden, vil jeg si, i hvert fall blant unge ungdommer eller litt sånn eldre barn, at det liksom, å bli kjendis, det det største i livet. Det mister man jo fort, men det en sånn tid i livet, det liksom å være kjendis, det liksom, det har vært tøft. Få lov til å bli kjendis. Ja, hva skal du være kjent for da? Ja, noen blir jo kjent for å være med på en del litt enkle TV-programmer, og oppnår kjendisstatus, og lurer på hva det egentlig de var kjent for igjen? Jo, de er kjent for å være kjent. Noen sånn, og noen blir kjent for at de skikkelig flinke i noe. Du kan bli knallgod i fotball, for eksempel, og bli kjendis på grunn av det. Men Gud, han ønsker å være kjendis på grunn av sin nåde. Og det ganske... Vi så vant til å høre ordet nåde, vi som går i kirka mye. Men det ganske annerledes å være kjent for å være nådig, enn å kjent for å være flink, for eksempel. Ganske annerledes det. Og Gud, han ønsker, Esther, for deg at du skal kjenne han som en Gud som skikkelig, skikkelig, skikkelig nådig. Han ønsker at når folk møter deg, og når han møter oss som tror på Jesus, at det vi vittner om vår far, at han en nådig Gud. Det kristendommens ABC. Så kommer det kanskje en del ting etterpå som det går an å lære. Men uten det så går vi glipp av mye lykke, vil jeg si. Og mye trygghet. Ja. Og jeg tror at verden, og oss inkludert i den verden, hungrer etter nåde mer enn vi liker å innrømme. Mer enn vi liker å erkjenne. Og det var kanskje derfor Jesus var så skandaløs, på en måte, blant de han omgikk. Fordi han kom inn i en verden der det var veldig viktig å oppfylle regler og krav, og gjøre ting riktig. Og så kom Jesus, og akkurat man slo litt bein under hele den undervisningen, og sa, det viktigste egentlig ikke hvor riktig du klarer å gjøre alt. Og så fortsatte han, og så prøvde han, og så, det ikke nødvendigvis det du tror viktigst, som viktigst. Det var sånn følelse du kanskje møtte når du snakket med Jesus, og han fortalte deg historier, at det du trodde var viktigst, det var kanskje ikke det som var viktigst. Han forteller for eksempel en lignelse, en veldig litt sånn, nesten litt sånn provoserende lignelse. Det ikke ofte vi taler om den lignelsen kanskje, men jeg tror kanskje jeg har gjort det en gang før, altså det vet jeg ikke, men den inspirerer meg. Det når Jesus forteller om vingårdsmannen som får tak i noen arbeidere. Og tidlig om morgenen så begynner det en gjeng arbeidere. Og så avtaler han, hvis dere jobber nå fra klokken 8 til 4 cirka, så skal dere få så mange penger. Og så litt senere, så kanskje sånn i 11-tiden, så kommer det et nytt stykke. Så tenker han, jeg må ha noen flere arbeidere. Han får noen nye arbeidere. Og så avtaler han med de. Hvis dere jobber nå fra 11 nå, så 54, så skal dere få en del penger altså. Og så når det bare sånn bitteliten tid igjen, kanskje en halvtime eller noe sånt nå, så sier jeg, må ha noen flere arbeidere. Kom her, bli med og jobb på gården nå. Så avtaler jeg med dere at hvis dere jobber fra nå, altså til slutten, siste halvtime der nå, så skal dere få denne summen penger av meg. Og så kommer dagens oppgjør, og alle står klar til å motta dagslønnen sin. Og så får de like mye. Og de som kommer klokken 8 kjenner seg hissige. Da har jeg jo blitt irritert. Her gjør vi samme, liksom vi gjør ikke samme jobb engang. Jeg har jobb fra 8 til 4, og du har jobb fra 3:30 til 4, og her står vi og alle har fått denne slanten med penger. Dette urettferdig. Ja, det skikkelig urettferdig. Det helt urimelig, det ikke det? Denne lignelsen forteller Jesus for å fortelle Guds rike å lignes med. I Guds rike så gjør vi oss ikke fortjent. I Guds rike så får vi gaver. Og utfordringen blir kjempestor da, for den som kommer klokken 8 og synes det greit at den som kom sist får like mye. Men de hadde ikke noe avtale om noe mer. De fikk akkurat sånn som de var lovt. Men det kan skje noe i følelsene. Det var urettferdig. Du fikk det du var lovt. Men Guds rike annerledes. Det et nådes rike. Det ikke et urettferdig rike. Det litt urimelig, hvis jeg kan dra det så langt. I ordets positive forstand. Men Esther, det fine for deg i ditt liv, det at du kommer ikke til å få som fortjent. Du kommer til å få så langt mye mer. Du typen som kunne fortjent enormt mye. I all din pliktoppfyllelse, og all din godhet, og snillhet, og punktlighet, og fine personlighet. Men du kommer til å få langt mer enn det du fortjener. Fordi at Gud god mot deg. Og det kan være at du kommer til en tid i livet der du tenker at søren, dette gikk ikke sånn som jeg hadde tenkt. Kanskje du til og med kommer til en dag der du tenker, nå har jeg flauet meg ut. Dette står jeg ikke for engang. Da betalingen, håper å si lik. For det ikke betaling, det ikke lønn. Det en gave som Jesus gir deg. Og Guds nåde helt vidunderlig. Og nåde kommer aldri til å liksom passe inn med hvordan verden tenker. Det to forskjellige riker, nådes rike og verdens rike. Det helt forskjellig, og det derfor det litt sånn vanskelig å gripe det, forstå det, få det ned i hjertet, fordi at det litt sånn urimelig, men det så godt. I skolen så har vi begynt med noe som heter VFL, vurdering for læring. Noen av dere som har hørt om det? Nei, dere har alt for gamle barn, vet du. Men, har du hørt om det? Esther har lært om det. Ja, men det fint, da forstår vi hverandre, og det var jo det viktigste. Vurdering for læring går ut på at kunnskapsdepartementet har gitt oss skoler beskjed om at fra nå av, eller fra noen år siden skjedde det jo da, skal faktisk elevene vite hva de skal lære. De skal møte til timen, og så skal de få beskjed om at i løpet av denne timen skal du ha lært dette. Du skal ikke være i tvil om hva vi egentlig holder på med her. Så når jeg går inn i timen da, så setter jeg et mål på tavla. Mål for timen. I dag skal vi lære at, og så bruker jeg noen begreper, for eksempel, hvis jeg var i første klasse, så kunne jeg for eksempel ha skrevet, mål for timen, lære oss to nye tiervenner. Tiervenner betyr to tall som blir ti til sammen. Og så bruker jeg litt tid for å klare målet, og så går vi i gang. Og så kommer liksom slutten av timen. Da skal vi vurdere, vurdering for læring. Har vi lært det som står på tavla? Nå må vi ta en oppsummering, folkens. Har vi lært? Hvor godt har vi lært? Har vi lært det så godt som dette? Har vi lært det så godt som dette? Eller har vi lært det så godt som dette? Og så for eksempel kan læreren si, vis meg en tommel hvor godt du synes du har lært dette. Og det høres jo skikkelig bra ut. Sant? Da blir lærerne skjerpet, og vi må alle vite hva vi holder på med. Faren er, og det er jo det mange lærere også vet om, og vi må være forsiktige med, det at vi skal også i dette vurdere oss selv. Alle elevene skal vurdere seg selv i slutten av timen, eller i slutten av uka. Tommel opp. Hvor godt gjorde du det for å lære deg det? Hvor god var din egen innsats? Leste du godt? Øvde du masse? Og så skal du gi deg selv en slags vurdering da. Jo, jeg gjorde det bra, men jeg kunne gjort dette bedre. Og så avhengig av om du går i første klasse, så får du kanskje beskjed om å bruke tommel. I tiende klasse får du kanskje beskjed om å skrive en ting. Og vurdere deg selv. Og hver dag skjer dette, og hvert år skjer dette, og så til slutt så får man karakterer. Og de kommer jo kanskje ikke som en like stor overraskelse lenger da, hvilken karakter man får. Fordi man har vurdert, og vurdert, og vurdert, og vurdert, og vurdert underveis. Vurdering for læring. Og jeg står ikke her for å undergrave det, det kunnskapsdepartementet har foreslått. Jeg tror vi har blitt bedre på grunn av det. Men vi vokser opp med vurdering. Vi vokser opp med vurdering. Og det på en måte bare satt i system, gjennom vurdering for læring, for eksempel. Men det ikke ukjent for oss at vi blir vurdert. Ja, denne gudstjenesten var sånn, ja. Den som ledet møte gjorde sånn, var litt irriterende at akkurat det skjedde, men ok da. Ja, ja, det var veldig bra det som skjedde der. Ja, Esther, hun en veldig pliktoppfyllende jente. Hun veldig hyggelig. Ja, så Esther, kjempebra. Men man tror, det ikke alle som sånn som Esther. Er med? Vi blir vurdert. Det helt naturlig, det helt menneskelig. Og det da det så godt når Guds nåde griper inn med en ny type verden og en ny type tenkning, der hvor liksom, det vi vant til liksom litt sånn, det renset for det. Ikke det deilig? Og vi skal ikke undervurdere hvor mye vi preget av vår menneskelighet. Det hørtes jo litt enkelt utsagt, men vi skal ikke undervurdere hvor ubevisste prosessene på vurdering i vårt eget liv og overfor andre. Og vi skal rett og slett prøve å være forsiktige med det, tror jeg. For Guds rikes kultur og natur handler om så mye mer nåde og så mye mer raushet. Henger dere med? Så bra. Hva en definisjon av nåde da? Jo, nåde det for eksempel, Esther, at det ingenting du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer. Det ingenting du kan gjøre for at Gud skal like deg bedre. Det heller ingenting du kan gjøre for at Gud skal like deg eller elske deg mindre. Nåde på en måte Guds løsning på et dilemma. Gud hadde et dilemma. Han elsket menneskene, og han elsker menneskene. Han elsker til og med de du synes litt sånn ok minus. De elsker Jesus. Gud elsker mennesker. Men du skal ikke lese lenge i Bibelen før du kommer til på en måte, de der intense motstridende følelsene Gud har, om at han elsker menneskene, men han virkelig hater noe av det de holder på med. For det så ødeleggende. Og så det sånn, jeg elsker de, men jeg hater det. Jeg elsker de, men jeg hater det. Og så det sånn, en sånn kamp på en måte som Gud i med seg selv, virker det som. Der hvor nåde blir løsningen på dilemmaet. Det ikke greit, det blir ikke tolerert, det blir tilgitt. Veldig forskjellig. Og Gud legger alt til rette for at vi skal kunne bli tilgitt gjennom å sende sin sønn for deg, for meg og for oss alle, sånn at vi skal få lov til å oppleve og leve i nådens rike. Det altså så fantastisk. Nå må jeg følge litt etter i notatene mine her. Det litt sånn urimelig regnemåte i Bibelen. Den stemmer ikke helt med vår rettferdighetssans alltid, men den oppleves veldig god å motta. Peter, han var kanskje litt sånn matematisk i hodet, han ville kanskje ha en formel. Hvor mange ganger skal jeg tilgi? Tok han hardt i, for han hadde hørt de skriftlærde si 3 var mye, men han tenkte han, nå skal han ta hardt i. Skal jeg tilgi så mye som 7 ganger? Så er det akkurat som Jesus bare sier, altså det handler ikke om hvor mange på en måte kuler du kan snu på kulerammer. Liksom 7 for lite. 7 gange 7, eller 7 gange 77, det liksom forskjellige oversettelser. Ja, så mange du kan komme på, urimelig mange ganger. Og det mitt råd til deg og Esther. Tilgi urimelig mange ganger. Ikke la deg fange av å være i utgivelse. Og de gangene du kommer i så vanskelige situasjoner der du kjenner at jeg klarer det ikke, så sier du bare til deg selv, Gud, hjelp meg. Gud, hjelp meg likevel å tilgi urimelig mange ganger. For Gud tilgir oss urimelig mange ganger. Og han ønsker at vi skal gjøre det overfor hverandre, og da vil jeg bare som en liten parentes da, hvis vi liksom bare tar dette jeg sier nå en liten parentes, som har blitt min på i det siste, til oss som går her i menigheten til vanlig, la oss i denne tiden være litt urimelig rause med hverandre. Vi går inn i en tid der vi skal forandre på mange ting. Det skifte av lederskap, og det liksom, vi liksom litt sånn utsatte for å kunne mene mye i denne tiden. Og selvfølgelig skal vi kunne mene ting. Og vi skal være ydmyke, vi som skal prøve å glide oss gjennom dette. Men bare som i denne her, midt i dette kunnskapet, la oss være ekstra rause, ekstra milde, ekstra tilgivende, og litt mindre vurderende enn det vi pleier. Og at vi sammen ber Gud om nåde til å bare komme oss gjennom de neste månedene og de neste par årene. Det tror jeg blir så viktig. Jeg kjenner selv at jeg har blitt litt testet i det siste. På små ting som blir veldig store. Så jeg tror, nei, dette avslører. Dette skal ikke få ta meg midt i denne prosessen. Det var bare en liten parentes. Så tilbake til manus. Jeg har hatt gleden av å høre på litt forskjellige taler på podcast i det siste. Det noen av dere som hører på podcast av og til? Ja, det gjør jeg, og da liker jeg å høre, kristen undervisning. Jeg har en mann, han liker også det og hører mye på det, men han hører også mye på sånn økonomipodcaster. Da skjønner jeg å gå helt i metning hvis jeg endelig skal sette meg ned og slappe av. Jeg skal høre noen av økonomiske analyser om et eller annet, da. Det ikke min type fritidssyssel, men å høre en god tale, det synes jeg oppmuntrende. Det synes Frank også, han gjør bare begge deler. Men en av de talene jeg har hørt i det siste var rett og slett av en meksikaner som var på besøk i den kirka som Darren Frank er pastor for. Noen av dere er kjent med den menigheten. Han har sånn herlig meksikansk aksang. Dere må bare høre for dere hvordan han snakket om tacos og fajitas. Liksom, han var bare sånn, fordi dere som er til den menigheten, så var han bare sånn herlig meksikaner som snakket med tykk aksang. Og han fortalte litt om sitt eget vitnesbyrd, og det var tydelig at han hadde vært på sjøer i sitt liv. Og nå er det sånn at folk som... jeg har vært der borte, og i den anledningen så fikk jeg en mulighet til å være med på en bilutstilling. Og han snakket litt om dette da, og dette er... helt fremmed fra min verden. Altså, det var en kulturopplevelse uten sidestykke. Jeg kom til en sånn svær grønn mark. En svær grønn mark full av sånne pimpa biler. Ser dere de for dere? Sånn, jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det en gang. Det var sånne gamle klassikere. Og han hadde akkurat blitt frelst da, og han var skikkelig bilinteressert. Og så hadde noen av lederne i menigheten hans begynt å spørre ham, du, nå er det på tide, vet du. Nå skal Gud begynne med gjenopprettelsesarbeidet. Jeg fattet ingenting. Han hadde møtt Jesus, var lykkelig. Hva mener du, gjenopprettelsesarbeidet? ikke kom som noen gledestreffer her da. Og da hadde han tenkt som han som snakket med ham, da, så hadde han sagt det. Altså, hvis du hadde fått en sånn bil, så viste han en sånn gammel bil. Og vi kan prøve å finne bilder av denne gamle bilen. Ja, jeg skal se, det er en gammel bil her. Ja. Ja, hvis du hadde fått en sånn gammel bil, og du hadde kjøpt den, liksom, var det sånn du ville hatt den? Og han var jo tydelig sånn bilinteressert, sånn bilutstillingsinteressert da. Nei, da hadde jeg liksom kjøpt de og de fargene på spraymalingen, da hadde jeg jo kjøpt nye sofaer, fått de bestilt, da hadde jeg fikset opp, og så hadde det blitt liksom et glis. Og det var så deilig måten han forklarte det på. Om hvordan du liksom, og jeg har vært på sånn bilutstilling da, altså de bilene skinner, du kan speile deg i de er helt rå, du kan ta det siste bildet også. Ja, de ser liksom sånn ut til slutt da. Jeg har mange bilder av meg selv inne i en sånn bil som det der. Det var helt merkelig for meg. Men det var et sånt godt bilde på Guds nåde. Fordi at nåde handler ikke bare om at vi blir frelst. Og ja, blir frelst, og så skal du begynne å liksom, si at jeg ikke god nok. Liksom, hva slags holdning det da? Det ikke det Bibelen sier. Bibelen sier, nå har jeg kjøpt deg. Nå har jeg kjøpt deg. Du min for alltid. La meg få være med å gjøre deg til den beste versjonen av deg selv. Sånn som jeg hadde tenkt deg, sånn som du skapt til å være. Uten rust, uten noe sånn, ja, dere ser det for dere, de to bildene, kan du ta den forrige? Kan ta, ja, sant? Noen ganger så kommer vi til Guds rike, og så ser vi helt ok ut, altså vi har klart oss bra. Noen ganger kommer vi inn i Guds rike, og så ser vi sånn ut. Men Gud som eier av oss, han ønsker, jeg kan ta tilbake igjen til det, ja, det virker litt fremmed for meg også, og så driver jeg til å ha bileksempel i det. Men siden jeg akkurat hadde hørt dette da, og vært med på en sånn utstilling, så ble det bare litt tydelig for meg, for jeg har vært på en sånn plass. Så det Guds nåde. Det ingenting annet enn Guds nåde. Så Esther, hvis du opplever at noen taler, liksom, har lyst til å fikse litt på det, der du kjenner, å nei, søren, dette vil jeg omvende meg fra, dette har jeg lyst til å ta tak i, den rustne skruen der har jeg lyst til å bytte ut med en ny igjen. Så vær glad, vær lykkelig over at Jesus, han har lagt sin elsk på deg. Han har kjøpt det fordi han vil ha det, sant? Det var bare bildet. Så siste jeg vil vise da, det for nå går tiden min ut, jeg hadde så mye jeg ville sagt i dag. Det at jeg ikke veldig fotballinteressert. Det noe som interesserer meg så vanvittig lite. Og sitte, jeg kan se liksom i 45 minutter, jeg sa med Frank, og så vet jeg ikke hvilket lag det engang. Altså, jeg ser noe grønt og ser noe som beveger meg, så tenker jeg på all slags annet. Jeg interesserer meg ingenting. Det noen som har det sånn som det? Og det var noe enda godt. Du føler deg veldig alene i verden da, når du ser de 10.000 som sitter og ser på. Men det som engasjerer meg, det straffekonkurranser. Det så ubehagelig. Å hjelpe meg så ubehagelig. Det så ubehagelig. Nå har bildet litt for tidlig, men du ser denne, disse stressa, livredde fotballspillerne som skal gå på og avgjøre, for eksempel, la oss si det var verdensmesterskapet da. Så altså, det for mye å bære. Altså, jeg engasjerer meg sånn i deres følelsesliv. Altså, vinner du nå, så blir du husket de neste 20-30 årene. Du havner til og med kanskje som et spørsmål i kjemi, liksom. Hvem skårte det og det målet for det og det laget? Og du liksom blir helt for alltid. Men hvis du bommer, så liksom, sorgen kan ikke beskrives, og du ikke bare lei deg på din egen vei, du har kanskje skuffet en hel nasjon, liksom. Det for mye å bære. Jeg synes det helt urimelig hva disse guttene utsettes for, og jentene også, da. Jo, nå ser ikke jeg så mye på jentefotball, men det bare sånn, en sånn urimelig spenning, og jeg klarer nesten ikke å se på det. Da blir jeg engasjert. Disse her har tydeligvis skåret. Esther. Jesus har skåret for deg. I ditt liv har du en som har skåret for deg. Og det gjelder dere andre også, og meg også. Når alt står og henger på deg, og du tenker, nå teller det. Hvilken utdannelse jeg tar, om jeg gifter meg, om jeg klarer å beholde ekteskapet mitt, om jeg klarer denne skolen, om jeg, det er så mange valg. Livet kan være så nådesløst noen ganger i denne verden. Alt står og henger på en måte. Blir mitt liv bra, eller blir det ikke bra? Hva er det som teller? Man kan se seg litt rådvill rundt disse, vet du at det handler om å score, men du kan tenke, hva er det som blir viktig for meg akkurat nå? Er det det jeg skal gjøre, eller er det det jeg skal gjøre? Og så virker det som om, hvis jeg flauer meg ut nå, så går det skikkelig dårlig. Og noen ganger så har vi faktisk opplevd noen nederlag, men da skal du, Esther, vite, og oss andre, skåringen er gjort. Sånn, nå er ikke disse jenter da, men sånn kan du få se ut når du ligner på din far. Han full av nåde for ditt liv, og han har skårt på dine vegne. Du kan få leve et lettet liv. Du kommer ikke til å få betalt for hvor godt du gjør det. Du kommer til å bli betalt etter hvor god din Gud er. Og han ønsker å være kjent for sin nådes rikdom i ditt liv. sin nådes rikdom. Han så rik på nåde, og han ønsker å være kjendis på grunn av det. Så når du går rundt denne uken, så tenk litt på dette bildet, selv om du ikke kjenner deg helt igjen I fotballen. Du kan få lov til å gå rundt og være lettet over at ditt liv ikke avhengig av ditt spark, for Jesus, han har skåret for deg. Og så kan det godt være han har lyst til å lære deg mange andre ting. Men dette var dagens ABC.
Tusen takk, Karine, for måten du delte Guds ord på I dag. På en måte til oppmuntring og til liv, tror jeg. Og det herligt. Tusen takk.